tahbih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, arsalahu Allahu syahida wa mubasysyiran wa nadzira wa da'iyan ilallahi biidznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarakat hadirin muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, mari sama-sama kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, para syuhada, aulia, ulama dan salihin, dan juga kepada kita semoga Allah mudahkan berbagai urusan yang kita hadapi. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Atau jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar suara Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Serambi FM dan pemantau berbagai siaran radio melalui streaming internet yang dirahmati Allah. Pertama saya mohon maaf karena satu pertemuan yang lalu sedang ada kegiatan di luar kota sehingga tidak bisa mengisi kegiatan ini, dan mungkin Senin depan juga ada kegiatan di luar kota. Ada hal yang sangat terdesak saya kira untuk saya komentari dari pertanyaan awal bulan kemarin yang belum sempat saya tanggapi. Kemudian kemarin penanya mengingatkan kembali, "Hai Ustaz, hanan jauh-jauh lah go, puhanjut nu." Saya kan, "Hei, cik demu enyo, mengkatupu kamu enggak sah." Baiklah bapak ibu yang berbahagia, begini. Pertama, terkait dengan masuknya bulan Rajab, saya mau sampaikan bahwa bulan Rajab itu termasuk salah satu bulan suci, bulan haram. Jadi bulan yang di dalamnya dilarang melakukan peperangan kecuali kalau sudah dalam keadaan terdesak. Tradisi menghormati bulan Rajab ini sudah sejak zaman Nabi Ibrahim dahulu. Jadi nenek moyang bangsa Arab itu memang sangat menghormati bulan Rajab. Mereka tidak berperang pada bulan Rajab. Artinya bulan Rajab itu bulan apa namanya? Bulan perdamaian lah. Bulan pengendalian diri. Sehingga tidak terdengar dentingan pedang, tidak terdengar anak panah yang sebentar-sebentar meluncur, tidak terdengar ringkikan kuda yang ditunggangi oleh prajurit, tidak terdengar teriakan serang, lawan, hantam dan sebagainya. Semua orang menahan diri selama bulan Rajab itu. Dan pemuliaan ini diakui di dalam Islam. Jadi di dalam Islam ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran, bulan Rajab ini diakui. Dan itu biasa. Ada beberapa kebajikan yang pernah dilakukan sebelum Islam diakui pula dan diyakini, apa, ditegaskan pula sebagai bagian dari kebajikan yang perlu dilanjutkan oleh umat Islam, termasuk memuliakan bulan Rajab ini. Tetapi meskipun demikian, kemuliaan bulan Rajab itu ya sebatas sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Karena sumber agama ini adalah firman Allah dan sabda Rasulnya. bukan sumber yang dibuat-buat dan ditambah-tambah. Dalam soal teknologi, dalam soal perkembangan pengetahuan, perkembangan peradaban, ya itu kita bisa berkreasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi dalam soal keyakinan, dalam soal agama, tidak ada kreasi dia. Semuanya mengacu pada sumber. Sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis Rasulullah. Di antara yang menunjukkan kemuliaan bulan Rajab, misalnya ada hadis, ada riwayat. Walaupun riwayat ini nanti di antara beberapa jalur ada yang agak lemah. Di antara beberapa sanad ini ada yang agak lemah, tapi lemahnya tidak menunjukkan kecacatan. Ini sudah pernah kita bahas dulu. Tapi saya mau saya sampaikan ulang di sini bahwa Rasulullah begitu masuk bulan Rajab itu berdoa. Di antara doa yang beliau baca adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini sebenarnya bukan hanya menunjukkan kemuliaan bulan Rajab, tetapi lebih kepada pembelajaran dari Rasulullah untuk bersiap-siap menantikan kehadiran bulan Ramadan. Yang menjadi fokus perhatian di sini adalah bulan Ramadan. Dua bulan sebelum datang Ramadan, Rasulullah sudah berdoa dan mengajak atau mengajarkan umatnya untuk berdoa agar sampai ke bulan Ramadan. Betapa pentingnya bulan Ramadan itu. Maka kalau kita sekarang ada tradisi megang, memuliakan atau persiapan menyambut bulan Ramadan, nah itu terlalu kecil sebenarnya itu. Cuma tiuroh kan, megang tiuroh. Semestinya dua bulan sebelumnya cium megang. Nyamaru. Artinya persiapan menanti Ramadan itu memang perlu dari awal, perlu kesiapan. Dan karenanya, maka seandainya ada puasa-puasa di bulan Rajab, puasa-puasa di bulan Syaban, itu adalah ajang latihan, media itu pembiasaan agar puasa Ramadan nanti menjadi lebih terasa, lebih terbiasa, lebih kuat staminanya, karena ada latihan-latihan sebelumnya. Kayak orang mau perang juga. Yang kenyang, ada bukan abang yang urus hantar mau perang. Lu hantar sih maksudnya. Maksud saya begini, kalau peperangan itu tidak didahului oleh persiapan dan latihan, maka ada harapan kalah. Makanya tentara itu tiap hari pegang senjata, jalan, lari. Hampati cini jak mata iya deh. Bila bukan puplung lan rotari, ya memang begitu dia. Ada persiapan. Seandainya sewaktu-waktu ada serangan, maka mereka sudah siap. Nah, Ramadan juga demikian. Ramadan itu perang juga, perang hawa nafsu. Maka sebelum menuju ke perang Ramadan, perlu persiapan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kira-kira demikian. Jadi tidak ada yang katakanlah puasa yang khusus untuk menyambut bulan Rajab, sepanjang bulan Rajab dan sebagainya. Ini tidak ada penegasan di dalam as-sunnah, di dalam hadis-hadis Rasulullah. Ya, Rasulullah memang banyak berpuasa, bukan hanya di bulan Rajab, bulan-bulan lain juga banyak. Tetapi bulan Rajab menjadi lebih nampak banyak karena itu tadi, persiapan menyambut bulan Ramadan. Itu yang pertama. Bapak Ibu berbahagia, intinya yang mau kita pahami di sini adalah kalau ada pertanyaan atau ada pernyataan dari masyarakat kita, kenapa tidak ada persiapan apa-apa kita menghadapi bulan Rajab? Ya, enggak apa-apa memang. Memang enggak perlu persiapan yang besar-besar di sini. Masing-masing orang melatih sendiri, berdoa sendiri untuk menghadapi bulan Ramadan kelak. Tetapi mengingatkan boleh. Mengingatkan bahwa dua bulan lagi kita akan bertemu Ramadan. Ini penting. Penting. Bukan mengingatkan sudah masuk bulan Rajab. Jadi di sini bukan Rajabnya yang penting. Yang penting adalah Ramadannya. Dua bulan ke depan kita akan bertemu dengan Ramadan, Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Yang di dalam bulan itu ada malam yang sangat istimewa. Jadi kalau dihitung waktu dalam setahun, maka sebulan waktu termulia atau sebulan hari paling mulia adalah sebulan bulan Ramadan. Kalau dihitung hari-hari atau pekan yang paling mulia adalah hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau diperkecil lagi, hari-hari terakhir adalah hari-hari ganjil atau malam-malam ganjil di penghujung Ramadan. Kalau dicari lagi yang terkecil dari situ adalah malam qadar yang ada pada hari-hari atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Itulah saat paling mulia yang di apa namanya, waktu paling mulia bagi manusia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengenai bulan Rajab. Yang kedua, saya mau menanggapi terkait dengan kemuliaan masyarakat Muslim. Ini begini, saya memang sampaikan dan saya harus ulang-ulang menyampaikan ini, bahwa dalam banyak ayat Al-Quran itu agama Islam ini adalah agama yang paling agung. Ini pernyataan dari Allah. Ini bukan, ini sama sekali tidak merusak kebinekaan, tidak merusak toleransi, tidak merusak undang-undang dasar Pancasila. Enggak ada ini. Jangan direka-reka. Jangan dicari-cari salah. Kalau mau dicari-cari salah, yang benar jadi salah juga. Karena memang dicari salah. Ini minta pakai Bang Gajan tim pakai. Begitulah kira-kira. Jangan. Allah yang mengatakan begitu, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia adalah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang paling tinggi kedudukannya. Tak ada yang melebihi ketinggian agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari atau memilih agama selain Islam, maka pencarian dan pilihannya itu ditolak, tidak diterima, dan dia akan sangat menyesal nanti di hari akhirat. Nah, ada beberapa lagi penjelasan-penjelasan yang lain. Jadi ketinggian agama Islam adalah karena agama ini agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia paling terpilih, manusia paling mulia, dan menjadi agama akhir zaman pengoreksi semua agama-agama lain. Itu harus kita yakini, mesti kita yakini. Sebagai orang Muslim wajib meyakini ini. Barang siapa yang meragukan ketinggian dan kemuliaan agama Islam, itu berarti dia telah meragukan firman Allah. Barang siapa yang meragukan firman Allah, berarti dia telah meragukan Allah. Kalau meragukan Allah, silakan lanjutkan sendiri. Enggak kecil risikonya ini. Karena ini tegas, ini tekstual, dan tak ada perbedaan mazhab di sini. Tak ada perbedaan penafsiran di sini. Semua mufassir memberikan penjelasan yang sama terkait dengan hal ini. Ini bukan tidak mengakui agama lain diakui. Tetapi sebagai seorang mukmin mesti menjadikan atau mesti meyakini ketinggian dan kemuliaan agama Islam. Itu. Sekali lagi, ini perintah Allah, ini perintah Rasulnya, dan ini mesti kita sampaikan berulang-ulang. Jangan sampai ada di antara kita karena demi toleransi, demi kebinekaan, demi apalagi macam-macam istilah-istilah lain, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan segala macam, lalu menyetarakan semua agama-agama itu. Nah, itu nggak ada kesetaraan di sini. Walaupun kita tidak boleh menyalahkan agama lain, tidak boleh melecehkan agama lain, tidak boleh menghina agama lain, juga tidak boleh melecehkan penganut agama lain. Di zaman Rasulullah banyak orang-orang yang menganut agama yang berbeda, mereka tetap mendapatkan penghormatan dan posisi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi mereka tidak mengganggu Islam dan umat Islam. Kalau mereka mengganggu, wa'idullahum mastata'tum min quwwatin litarhabu bihi adu Allah wa aduwakum. Siapkan segala kekuatan untuk menggertak mereka, bukan untuk membunuh, bukan untuk menyerang, untuk membuat mereka takut. Siapa mereka? Adu Allah, musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kamu sendiri. Kita pernah jelaskan di sini apa beda adu Allah dan aduwakum. Apa beda musuh Allah dengan musuhmu? Musuh Allah adalah orang-orang yang menggiring kalian untuk berpaling dari agama Allah. Sedangkan musuhmu adalah orang-orang yang membuat kalian tidak nyaman hidupnya dengan agama yang kalian anut ini. Nah, itu sering terjadi di mana-mana. Baik dah pegapat, tujuh kedawa alam. Yang penting itu terjadi di mana-mana. Ada orang bertanya kepada saya, apa ada orang yang membenci kita karena agama yang kita anut? Pertanyaan hari gini masih tanya seperti itu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kata Allah. Allah yang katakan, mereka tidak membencimu kecuali karena kamu beriman kepada Allah yang maha perkasa. Mereka enggak benci sama kita kalau kita enggak menganut agama ini. Kan Allah yang mengatakan itu. Mengapa mereka membenci umat Islam? Karena umat Islam komit dan konsisten dalam menganut agama ini. Tahun 2000. Mari bebek dong, kedua. Lo yang tua. Tahun 2009 ya. Tahun 2009 saya bersama kawan-kawan melakukan penelitian. Setelah melihat ada beberapa gejala pemurtadan, gejala penyebaran paham sesat, aliran sesat di Aceh yang mendapatkan sokongan sangat besar dari pihak-pihak. Bekah pihak tu, pihak-pihak pokok ji. Bek jelas-jelas dah, makin jelas dah bekah ba, makin bagah kena drop dah yo. Maka ji bek jelas-jelas dah bekah ba. Nyam bumang ugun ku mendrop yang bumang fikir kita yo. Nyampu yang tengku yang gedeng belah no pu belah de. Bah bumang ini kena. Jadi ibu bapa yang berbahagia, ketika berkembang paham dan aliran sesat di Aceh, saya melakukan penelitian dan saya menelusuri ke sumber-sumber asal-usul paham dan aliran itu. Lalu ternyata ada pembelajaran yang sangat tersistemik, pembelajaran sistematis. Pembelajaran yang sangat bagus mendidik anak-anak muda seluruh Indonesia dengan teriakan yel-yel tertentu, dengan visi dan misi yang luar biasa wahnya, dengan motivasi yang terus-menerus dipompa, semangat digedor, dibangunkan, dikompor dan segala macam. Apa yang terjadi? Ketika anak-anak muda itu dikumpul dan dihimpun, begitu ada anak-anak muda Aceh di dalamnya, maka mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Saya rekam itu. Saya pura-pura tigambang aja padanya. Mereka mungkin menargetkan saya bujuk cik anggota alirannya. Bangga-bangga hidro sih, nampu ibu kan. Makanya bapak ibu yang berbahagia, nanti seandainya bapak ibu melihat saya di tempat-tempat yang kurang begitu, Naurusandro lombek karunya, bek buka-buka, hai dengku pegawai no bek kan, yang bicara siang tu, jadi tengah tu tu, iluannya ada hanali urung jut nanya, jadi saya rekam apa yang saya rekam waktu itu, ketika peserta itu memperkenalkan diri, nama saya Fulan, Bek bekanan anak-anak mangat bekanan gop. Saya dari Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat ya. Lalu yang lain, saya Fulin. Saya berasal dari Sumatera Utara. Oh ya. Saya ini, saya berasal dari Jawa Barat ya. Saya titi-titi, saya berasal dari Aceh. Wah, hebat dari Aceh. Nyan. Yang munoh anak tok hebat. Pakan wate Aceh begahdro langsung iko hebat. Maka ji lo mendapatkan tempat juga. Saya dari Aceh. Oh iya dari Aceh. Ayo masuk masuk. Ya. Pungkan kam tu melumak enan. Populasi ti. Laju merumpak pakan karena dari Aceh. Ini janggal menurut saya. Ini ada kecenderungan perlu kita teliti ini. Ada apa ini? Kan? Dan bukan hanya di situ. Ada beberapa tempat lain atau dalam beberapa segmen kegiatan yang lain, beberapa tahapan kegiatan yang lain, saya melihat ada perhatian yang lebih. Kalau peserta aliran sesatnya dari Aceh. Ya. Mengapa? Belakangan saya temukan dokumentasi dokumen mereka itu, mereka ingin menyesatkan Aceh. Targetnya tahun 2020. Tahun 2020 itu Aceh menjadi sesat semuanya. Jadi di masa kita sedang sibuk-sibuknya berbicara tentang aliran sesat, kemudian anak-anak sekolah waktu itu demonstrasi di sini pakai baju putih teriak-teriak ganyang aliran sesat macam-macam tuh. Enggak kita ketahui mereka membuat kongres di Aceh. Ya. Mereka membuat kongres di Aceh. Mana ada puluh kok? Enggak, ada debu masalahnya. Ada puluhnya. Kapan ada puluhnya? Setelah kita melacak informasi dan sumber-sumber yang akurat. Kongres pertama Gafatar itu dilaksanakan di Banda Aceh. Bupajan Gafatar. Ini dia. Waktu itulah waktu kita sedang sibuk-sibuk. Hai kan nyaman dan sibuk dengan masalah tungkat we tinggal tampaki ni. Muadzin talad bataku. Ka nyohana ka kabang dua ge kena ceki misalnya kan. Sedang saat-saat seperti itu awaknya pegak kongres luar biasa. Tengok lalai ngumpulain. Bapak ibu berbahagia. Sekali lagi kenapa? Jawabannya wa mana kamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Karena keimanan yang kokoh, karena konsistensi yang kita pegang, karena semangat dorongan motivasi yang kuat untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Hanya karena itu. Iya, karena itu. Bukan karena kaya, bukan karena lepeng, lepeng palain daripada kita. Hasil alam Kalimantan itu apa yang kurang? Kalau bilang gas minyak bumi berlimpah-limpah di sana. Betegio, Banjarmasin, Martapura, Kajamengken, betegio, Pak kan? Asal kita pergi ke Kalimantan, sejak tahun 80-an itu oleh-olehnya dikasih batu, cuma naik kenggio, batu aki. Emas di Papua lebih banyak lagi emas. Ini dia sebabnya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Itu. Makanya dicari berbagai upaya, berbagai cara, bukan hanya dengan menyesatkan orang tetapi juga dengan memasukkan teori, masukkan paham, masukkan ideologi, disisip. Disisip, disusup dengan berbagai macam supaya syariat Islam itu tidak benar-benar bisa kita terapkan dengan baik dan benar. Berbagai macam cara. Lalu, Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa ini perlu kita ulang-ulang penjelasannya? Karena kita mengkhawatirkan munculnya apa? Menurunnya semangat dan motivasi untuk mengamalkan ajaran Islam. Ini paling kita khawatirkan. Dan gejala-gejala itu beberapa kali terjadi di tengah-tengah kita. Ketika muncul penyepilian, saya tadi baru berbicara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Sebelumnya saya betul-betul salut dengan Komisi Penyiaran. Membuat peraturan apa? Semua radio, semua televisi yang tayang di Aceh, semua media lain yang tayang di Aceh, itu mesti memberitahukan waktu-waktu salat di Aceh melalui kumandang azan. Tapi setidaknya memberitahukan bahwa di Aceh sudah masuk waktu salat, mesti itu, wajib. Ketika ada televisi waktu itu yang enggak menayangkan azan 3 hari berturut-turut, langsung siaran televisi itu di off oleh KPI. Kenapa seperti itu? Nah, karena ketua KPI-nya benar. Seandainya ketua KPI-nya hanya benar, yang lain ini bubut, kan begitu. Kenapa perlu memberitahukan waktu-waktu salat? Karena untuk mengingatkan mereka mengenai kewajiban melaksanakan salat. Persoalan mereka mau melaksanakan salat atau tidak, kita enggak bisa paksa. Tetapi kita punya kewajiban untuk mengingatkan mereka. Seandainya nanti di akhirat ditanya, pakar ni kata hanan nepi ngaji, oh kala, melalui radio kala, melalui TV kala, ji yang kala, bahenang dia. Kan itu. Maka bapak ibu berbahagia yang punya televisi, jangan cepat-cepat pindah channel ketika sedang azan, karena TV lain itu juga dia, azan juga dia. Itu. Cuma TV kadang-kadang carong ci, ibu bagah azan bacur. Ibu bagah siminet, mama ji. Atau pilih azan yang paling bagah. Nah, azan yang paling paneng. Siminet kasih selesai azan mandu. Nah, yang azan laginya. Tapi setidaknya, walaupun 1 menit, penonton teringat dengan adanya pemberitahuan masuknya waktu salat. Karena filsafat kita sering kita sampaikan di sini. Filsafat hidup umat Islam ini sebenarnya hanya preh waktu salat. Dalam bahasa lain dang-dang. Kenapa kita ada pengajian malam ini? Dang-dang. Dang-dang masuk waktu salat isya, sambil menantikan waktu salat isya. Begitu masuk waktu salat isya, kita salat. Lalu pulang selesai salat isya, nayang jak warung mi, nayang jak kedai kopi, nayang wo, nayang eh. Kenapa semua itu? Kenapa? Karena sambil menunggu waktu subuh, panjang sekali, tidur dululah. Be nayang renjana pre popa dungga, ngalong subuh popa dungga, enggak usah, tidur aja. Sampai waktu salat subuh. Pagi kenapa kita kerja? Jauh kantu, yang wakil rakyat jauh DPR. Walaupun Pak Gua PBA kaisahkan umumnya urusan lain. Yang penting kantu aja. Kamu gitu. Yang anggota DPR mesti pergi ke kantor. Terserah PBA di apa terserah. Yang gubernur jauh kantu, wali kota jauh kantu, yang Mekat jauh kedai. Kenapa? Jawabannya dang-dang. Dang-dang waktu duhur. Begitu duhur datang, bek duit kedele. Begitu waktu duhur datang, jangan di kantor lagi. Jangan pula ada pembicaraan. Rapatkan wajib. Rapatkan perlu ini demi kemaslahatan umat. Kalau salah itu kan persoalan pribadi. Ambil li pikiran lagi kan. Muno tak pegang rapat, cik. Dang-dang. Makanya saya di kampus, saya bilang sama kawan-kawan, ini kalau udah waktu duhur, enggak ada kuliah. Pernah satu kali beberapa tahun yang lalu, saya dikasih masuk kuliah jam 12 mulai. Jam kuliah waktu itu pukul 12, Pak. Beberapa tahun yang lalu. Setengah saat mayang, saya keluar terus. Diprotes oleh mahasiswa, Pak, cik baru lah 10 menit, dah bang. Tak 10 menit, so ibu pegang 12. Ha. Oh, Bapak korupsi waktunya. Ngendran korupsi waktu, berani korupsi waktu dengan Tuhan. Bahu korupsi dengan manusia, yang penting baik korupsi waktu dengan Tuhan. Kan gitu. Nah, maksudnya Pak makin galak. Dan ada orang bubu Pak, kan gitu. Nah, macam-macam model orang kan. Tetapi intinya yang mau kita katakan adalah begitu masuk waktu salat isya, waktu salat duhur, ya, jangan pula kita perpanjang rapat, perpanjang belajar, perpanjang kuliah, perpanjang mekat. Dia awak mublah tapi makin ibang, makin mublah. Nyai yang hirun dah yang. Kasumik, halo, halo, satu, dua. Begitu azan, ya terus jauh ramai. Bapak, boleh jadi itu bagian dari desain. Jangan dikira itu terjadi dengan sendirinya. Bagian dari desain itu. Yang jual kopi mengaku kepada saya, susah sekali Ustaz, makin maghrib makin ramai orang. Kan tanpa dia sotopok, saya bilang gitu kan. Oh, makin ramai makin trohi, gimana cara? Jangan dikira itu terjadi dengan sendirinya. Saya temukan beberapa informasi dari kawan-kawan, dari anak-anak muda nih, anak-anak muda masjid nih. Ada itu. Karena ada anak muda masjid kita kan macam-macam. Nah, yang betul-betul memang berhari-hari di masjid, nah yang lepan-lepan yang barokan, tiga-tiga troh masjid kan. Kadang demeti lo baru di masjid kan. Ah, yang model begini ini dia bilang itu, dia bilang bahwa ada yang mengajak. Ada yang mengajak, ajak kawan-kawan, hari ini kita ke warung itu. Jam berapa? Jam 6 lewat 48 menit. Ya, mungrip pola pondai memblo. Poh 68 bekat butipek bak warungnya. Nah, yang pakatnya nih Bapak yang bahagia. Makanya jangan lihat sesuatu itu seperti apa adanya saja. Lihatlah sesuatu itu dengan mengaitkan dengan segala hal. Beli tik aja bacut tayang, baik kena pengut tapi. Ya. Ban tajak kena bocor tapi, ban motor bocor tapi. Hanya ada apa-apanya itu. Namu jen ni nana. Yang dikira mudah itu. Pakon ana ji oh nana tukang tempe ban gitu. Beli tik bacut pikiran tayang. Bukan licik untuk mencurangi orang lain. Tetapi jangan terlalu cepat percaya kepada fenomena yang ada. Fenomena itu bisa dibuat. Bisa dibuat. Saya pernah katakan dulu pada pengelola kampus, sebuah kampus. Kenapa orang jauh sekali di sana? Di Indonesia paling timur sana dikirim mahasiswa ke sini kuliah. Nyo Pak, Darussalam. Lu tanya lagi ya. Mbak pimpinan-pimpinan universitas. Kenapa bisa dikirim? Satu tahun 80 orang, pernah dikirim 80 orang beasiswa semua dari Otsus, Papua. Semuanya agama Kristen. Kepuyak kuliah kena je urat. Kalau masuk pertanian kan bagus IPB kalau memang mau yang unggul. Kalau mau dekat, yang cendrawasi. Kalau mau yang lebih bagus sedikit, Unhas, Makassar. Yang kena kirim, kepuyak. Ben terima ngangah Pak Rektor, saya bilang itu. Eh. Hai tanya kau lagi yang kalau lagi terserah lah kalau lagi yang penting be lugu lah be kena pengut abelah. Kalau mau kita di bohong-bohongin terus ya kena bohong terus kita. Kita cerita syariat Islam, kita cerita mahasiswa berakhlakul karimah, bermoral terpuji. Mereka bikin organisasi. Mereka bikin kegiatan, mereka ngajak, mereka bujuk, mereka rayu. Ada seorang warga masyarakat di sini melapor kepada saya bahwa anaknya itu betul-betul jatuh cinta sama orang Papua, nya yang kapalo. Untung enggak saya bilang lagak long hai daripada tiga mian. Ya. Lalu menikah, setelah menikah 2 bulan diajak masuk ke agama mereka. Tanyo lugu ke? Tanyo senang kali kita ini sudah terbiasa sangat senang kalau ada orang lain masuk Islam. Nya ibu bapak ya. Nah ini. Ya memang wajar senang. Tetapi kalau tiba-tiba masuk Islam lalu mau menikahnya itu kurang wajar itu. Makanya ada ayat Al-Qur'an afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Di sebuah tempat di luar negeri, di sebuah tempat ada sebuah organisasi. Organisasi ini bergerak di bidang penanganan orang murtad. Yang belum nak. Kami hote, gimana cerita luar engko kami hote. Baik, Bapak yang berbahagia, singkatnya
ketika ditangani orang-orang murtad itu 90% diantaranya murtad karena patah hati. Karena itu tadi, gara-gara jatuh cinta, gara-gara takut ditinggalkan, jih perlu kamu namunan menikah secara Islam, hanya perlu kamu namunan anak baru tidro atau anak baru dua, tiba-tiba kamu nyahana tim demo agama kamu, kaku kau pilih jalanmu, aku pilih jalanku, kan begitu? Kaku akhirnya daripada ka murtad. Jadi 90% menurut pengakuan pengelola lembaga ini, tapi bukan di negeri kita, negeri orang. 90% di Malaysia itu mengaku, ibu, yang pengelola itu mengaku bahwa 90% murtad itu karena persoalan-persoalan seperti itu. Kan karena hantik peng lu ya jok indomie ke matin, hai tung leh wak nayo, kalau lebih kaya wak Islam yang daripada wak yang. Di sebelum salam, di singkil, saya katakan sama orang-orang Islam di sana, sama orang-orang, maaf, orang-orang Kristen di sana, kalau mau bagi kandasin, numbai gede-gede tanah karu, dia ramai cewak gatin. Jangan bawa ke singkil, singkil orang kaya-kaya semua, kelapa sawit banyak. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikian pembahasan kita malam ini, lebih kurang saya maaf kepada Allah SWT, kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.